Net na die oopmaak van die sesde seël en net voordat Johannes van die sewende seël praat wat die wederkoms aankondig, wy hy 'n hele hoofstuk aan die verseelde 144.000. Ons vind dieselfde verskynsel tussen die sesde basyn wat oor Islam praat en die sewende basyn wat oor die wederkoms handel. Johannes wil belangrike inligting onder ons aandag bring. Openbaring 10:1-2. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur, en in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. Volgens Openbaring 1 vers 7 en vers 16 en ook hoofstuk 4 vers 3, is hierdie engel niemand anders nie as Jesus. Luister na hierdie belangrike boodskap wat hy bring. Vers 5 en 6. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, het sy hand na die hemel opgehef, en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskaap het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Die klem is op die skepping, omdat evolusie teen hierdie tyd gebore is. Jesus hou 'n geopende boekie in sy een hand. Sy ander hand hef hy op na die hemel en sweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe. Wie is dit? Dis God die Vader. En nou kondig hy aan dat daar geen tyd meer sal wees nie. Dink jy dit verwys na kronologiese tyd? Nee. Dink jy dit dui op profetiese tyd? Ja. En watter boek van die Bybel vind ons profesieë wat aangaande tyd praat? Ons vind dit in die boek Daniël. Aan hoeveel tyd profesieë kan jy dink? Wel, daar is 1260 jaar en die 2300 jaar profesie. Kom ons blaai na Daniël 12 vir 'n merkwaardige onthulling. Vers 1 sê, in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan, nie voor die tyd nie. En nou vertel vers 2 vir ons iets opspraakwekkends. Daar gaan 'n opstanding na die tyd van benoudheid plaasvind. Tek sê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. Tydens watter tydperk gaan Michael optree? Gedurende die tyd van benoudheid. Wat behels sy optrede? Hy red sy volk. En wat gebeur met die wat in die graf is? Hy wek hulle op. Wie alleen kan hierdie dinge doen? Wie dink jy is hierdie Michael? Die woord beteken een soos God. Kom ons luister in vers 4 wat Michael vir Daniël sê. En jy Daniël, hou die woorde geheim en verseel die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Kan jy agterkom wanneer die boek van Daniël bestudeer gaan word? Tyd van die einde. En nou wil ons weet, gee Michael vir Daniël 'n leidraad oor wanneer die tyd van die einde begin? Ja, en ons gaan ook die presiese jaartal ontdek wanneer die tyd van die einde begin het. Vers 5. En ek, Daniël, het gesien en kyk, daar het twee ander gestaan, die een diskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier. Het is interessant dat hier van land en water gepraat word. Dit stem prachtig ooreen met die beskrywing van die engel van Openbaring 10 wat op die land en op die see staan. Dis 'n baie opwindende studie hierdie. Vers 6 en 7. En een het aan die man met linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, gesê, hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Toe hoor ek die man met linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewig lewende, 'n tyd, tye en halwe tyd, En as hulle die mag van die heilige volk geheel en al verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. Michael, oftewel Jesus, sweer by die ewig lewende. Hoe sweer hy? Hy steek albei hande in die lig. Hierdie gebaar dui op die erns van die saak. En dan kondig Michael aan wanneer die tyd van die einde sal begin. Hy sê, na een tyd, tye en 'n halwe tyd. Waar het ons vroeër van hierdie tydperk gelees? In hoofstuk 7. Michael verwys hier na Daniël 7 vers 25. Dit sê, en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tyd en tye en die helfte van die tyd. In 'n vorige lesing het ons gesien dat hierdie profetiese tydperk in 538 begin het en in 1798 geëindig het. Vraag, wanneer het die tyd van die einde aangebreek? Aan die einde van die 1260 jaar, na 1798. Kom ons lees dit weer. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseel die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Vers 4. Vers 6 vra wanneer die tyd van die einde sal aanbreek en die antwoord is, en een het aan die man met linne bekleed, wat bo die water van die rivier was gesê, hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Vers 7 gaan vir ons sê wanneer die tyd van die einde gaan begin. Toe hoor ek die man met linne bekleed wat bo die water van die rivier was en uit sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewig lewende, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. En as hulle die mag van die heilige volk geheel en al verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. Die Bybel is aangrypend interessant. Michael van Daniël 12 is dieselfde wese as die engel van Openbaring 10. Vir Daniël word gesê, verseel die boek tot die tyd van die einde toe, 1798. In Openbaring 10 breek die tyd van die einde aan en word die boek ontseel, oopgemaak, sodat almal daarin kan lees. Kom ons gaan kyk na die spesifieke verseelde profesie van die 2300 jaar wat tot die tyd van die einde verseel moes word. Ons vind dit in hoofstuk 8 vers 26 en 27. En die gesig van die aande en die môre is waarvan gespreek is, dit is waarheid. En jy hou die gesig geheim, want het sien op 'n verre toekoms. Vir hoe lank moes die gesig geheim gehou word? Tot in die verre toekoms, tot die tyd van die einde. In die boek Openbaring kondig Jesus aan dat die tyd van die einde aangebreek het. Wat gaan met die verseelde profesie van die 2000 jaar gebeur? Dit gaan ontseel word. Die profesie sê dat na 1798 so mense Daniël begin studeer en verstaan. Kom ons hoor wat ander ondervinding die Bybelstudente met die bestudering van die 2300 jaar profesie gehad het. Openbaring 10, 8 tot 10. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my gespreek en gesê, gaan, neem die geopende boek in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet het op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal het soet wees soos honing. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet het op. En in my mond was dit soet soos honing, maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. Wat beteken dit om 'n profesie te eet? Die Bybelse beeldspraak is so prachtig, so ryk en so mooi. Jesegiel verduidelik in hoofstuk 3, 1 tot 3. Die stem het vir my gesê, mens, eet wat voor jou is, eet hierdie boekrol en gaan praat met die mense van Israel. Ek het my mond oopgemaak en die Heer het my die boekrol laat eet. Hy het vir my gesê, mens, eet die boekrol wat ek jou gee, eet jou vol. Ek het geëet en het was soet soos honing in my mond. Maar wat beteken dit? Die assimilasie van die woord en die gevolglike effek op die mens. Mens proe die heerlikste geestelike kos in die bestudering van die Bybel. al die geestelike vitamines en minerale wat 'n mens nodig het, is daarin. Dit is 'n boek vol soet vrugte van vreugde en vrede en blydskap. Maak seker dat jy 'n daaglikse porsie brood van die lewe inkry. Openbaring 10 vers 10 het voorspel dat die bestudering van die 2000 jaar profesie aanvanklik soet sal smaak in die monde van die Bybelstudente, maar dan wag daar vir hulle 'n verskriklike teleurstelling. Toe Napoleon Pauspeus in 1798 laat vang en hy 'n paar maande later sterf, het die Bybelstudente besef dat die profesie van die 1200 jaar pynlik akkuraat vervul is. En dit het hulle aangespoor om met nuwe belangstelling na die boek Daniël te kyk. Net daarna, met die ontdekking van die Rosetta-steen in 1799, is die wetenskap van die argeologie gebore. Baie nuwe lig word op die Egiptiese, Babyloniese en Assiriese beskawings gewerp. Hernieuwde belangstelling in die antieke geskiedenis is opgewek. En dit het mense verder aangemoedig om die boek Daniël te bestudeer. Hulle wou weet, is dit wat oor Babylon en Nebukadneser geskryf is, regtig waar? In hulle studies het hulle die pragtige boodskap van die 2300 aande en mores ontdek. Die profesie begint in 457 voor Christus en eindig in 1844. Maar hierdie studente maak 'n vreeslike fout. Hulle vertolk 1844 as die datum waarop Jesus na die aarde sou terugkeer om sy kinders te kom haal, pleks daarvan dat Jesus op 1844 met die ondersoekende oordeel in die hemel begin het. Sommige geskiedskrywers beskou die adventbeweging van die 1830s as gelykstaande aan die groter vorming van die 1500s. As jy eendag meer tyd het, lees gerus die geskiedenis van die wêreldwye adventbeweging van die 1830s. Die gebeurtenis wat volgens Daniël 7 9 tot 13 en 1844 in die hemel plaasgevind het, het hulle geglo gaan op die aarde plaasvind. Jesus, die sterk engel van Openbaring 10, voorspel dat die verkondiging van die 1844 boodskap soet soos honing vir hulle gaan wees, en het was ook so. Hierdie opregte Bybelstudente het waaragtiglik geglo dat Jesus se koms voor die deur was. Maar toe 22 Oktober 1844 aanbreek en Jesus kom nie, was hulle verpletter. Het die Heere boodskap vir hierdie teleergestelde, vernederde adventiste mense gehad? O ja, en het hy boodskap vir jou en my, wat ook dikwels met teleerstellings worstel? Baie beslis. Vers 11 sê, en hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Wie is hierdie mense, die teleergestelde adventvolk? Waaroor moes hulle weer profeteer? Die profesie van die 2300 aande en mores. Jesus het nie in 1844 na die aarde gekom nie, nee. Hy het begin met sy oordeels en hoëpriesterlike werk in die allerheiligste. En hierdie boodskap moes na die hele wêreld uitgedra word. Die adventiste moes weer profeteer. Met ander woorde, weer oor Daniël 8 vers 14 preek. Wanneer ons by Openbaring 14, 6 tot 11 kom, sal ons meer aangaan in die profetiese boodskap hoor wat hierdie mense moes verkondig. En nou vir die boodskap van Openbaring 11. Vers 1 sê, en een riet soos een stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en met die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Kan nie 'n woord in hierdie teks opmerk wat aan ondersoek of oordeel herinner? Dis die woordjie meet. Wat moet gemeet word? Die mense wat in die tempel van God aanbid. Johannes verwys na die oordeelstoneel in Daniël 7 vers 9 en 10. Nou waar begin die oordeel? By die goddeloses of by die kinders van God? 1 Petrus 4 vers 17 sê, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Kom ons kyk of Openbaring 11 dieselfde beginsel handhaaf. Vers 2 sê, maar die voorhof, buitekant die tempel, moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap. Wie is hierdie heidene? Waar lees ons nog van hierdie lang profetiese tydperk? Daniël 7 vers 25. Wie die heiliges van die Allerhoogste vir 1200 jaar vervolg? Die klein horentjie. En wie het hy voorgestel? Die middeleeuwse kerk, Roomse katholisisme. Hoe het hulle teenoor die woord van God opgetree? Onverskillig om die minste te sê. Kom ons lees weer wat status die Bybel onder Rome gehad het. Vers 3. En ek sal aan my twee getuies gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lang sal profeteer. Openbaring 11 vers 3. Kan ons met gesag sê dat die twee getuies die woord van God is en dat hulle in sakke gekleed was? Ja. Johannes 5 vers 39. Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. Nou van watter skrifte praat Jesus hier? Is dit die Ou of die Nuwe Testament? Wel, dis die Ou Testament. Kom ons lees 'n teks wat van die Nuwe Testament as 'n getuienis praat. Matteus 24 vers 14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Die twee getuies waarvan Openbaring 11 vers 3 praat, is die Ou en die Nuwe Testament. Gedurende die 1260 jaar van vervolging het hulle metafories in sakke rondgeloop. Met ander woorde, hulle het nie die respek ontvang wat hulle toegekom het nie. Kom ons lees nog meer aangaande die beeldspraak oor die Ou en die Nuwe Testamente. Vers 4 sê, hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan. Kom ons blaai na Sagaria, waar Johannes hierdie beeldspraak vandaan gekry het. Sagaria hoofstuk 4, 1 tot 4. En die engel wat met my gespreek het, het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek sien daar 'n kandelaar heeltemal van goud, en sy olie kan boor hom en sy sewe lampe op hom. Telkens sewe aanvoerpype loop na die lampe wat boor hom is. Ook twee olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan. Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het gesê, wat beteken dit, my Heer? Verse 5 en 6. En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my, weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Heere aan Zerubabel, namelijk, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Heere van die leerskare. Wat beteken die kandelare en die olyfbome? Dit staan vir Gods woord. Wat het deur die eeuwe gebeur met mense wat vyandig teen die woord opgetreed? Mense wat probeer het om die inhoud van die Bybel te beskadig. Kom ons lees die antwoord in Openbaring 11 vers 5. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. 2 Konings 1 vers 11 en 12 sê dit het in Elia se tyd gebeur. En hy het weer 'n ander owerste oor 50 met sy 50 na hom gestuur. En die het begin spreek en vir hom gesê, man van God, so sê die koning, kom gauw af. Daarop antwoord Elia en sê vir hulle, as ek die man van God is, mag daar vuur van die hemel neerdaal en jou en jou 50 verteer. En daar het vuur van God uit die hemel neergedaal en hom met sy 50 verteer. Wat met die godlose koning Ahasie en sy diensknegte gebeur het, toe hulle die profeetse woord wou stilmaak, dien as 'n waarskuwing vir mense wat God se woord verwerp. Kom ons lees dit. Openbaring 20 vers 9. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Dit verwys hier na mense wat Bybelgedeeltes weggelaat of bygevoeg het. Mag die Heer ons help om sy woord ter harte te neem en het te gehoorsaam. Verwerping bring selfverwoesting, aanvaarding bring lewe. Openbaring 11 vers 6, hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie, en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander, en om die aarde te tref met allerhande plaag, so dikwels as hulle wil. Het so iets gebeur? Johannes verwys hier na Elia, wat vir Agab gesê dat daar vir 3,5 jaar geen reën op die aarde sou val nie. En die tekst verwys ook na Eksodus 7 vers 19, waar die Nyl op grond van die woord van die Here in bloed verander het. Openbaring 11 vers 7, en wanneer hulle hulle getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. Wanneer word hulle getuienis volëindig? 1798, aan die einde van die 1260 jaar profesie. Wat 'n dier of koninkryk gaan rondom 1798 teen hulle opstaan is teen die woord van God. Geskiedenis sê vir ons dat die nasie wat in daardie tyd so onverbiddelik teen die Bybel opgetree het, die Franse was. Kom ons hoor vir hoe lank die ou en die nuwe testamente sinnebeeldig soos lyke op die strate in Frankryk sou lê. Openbaring 11 vers 8. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ons Here ook gekruisig is. Waarom noem die profeet Parys in Frankryk, Sodom en Egipte? Openbaring 11, 9 en 10. En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lang sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepynig het. Jy kyk hier na 'n standbeeld van Josephine, Napoleon se eerste vrou. Ek het haar in een of ander museum raak geloop. Die Eerste Franse Republiek word met Sodom vergelyk, omdat die land se sedes so verskriklik agteruit gegaan het tydens die Franse Revolusie. En hoe vergelyk Frankryk aan die einde van die 1700s met Egipte? In Eksodus 5, 1 en 2, wil Farao weet wie die Here is, dat hy hom moet gehoorsaam. Frankryk het net so ateïsties soos antieke Egipte geword. Ek haal aan uit die boek Die Groot Stryd, bladsy 253. Die Franse is die enigste nasie in die wêreld waarvan daar betroubare oorkondes bestaan, dat hulle hulle hand in openlike opstand teen die maker van die heelal verhef het. Baie godslasteraars en baie ongelowiges het bestaan en bestaan nog in Engeland, Duitsland, Spanje en elders. Maar Frankryk neem 'n unieke plek in die geskiedenis van die wêreld as die een land wat deur 'n dekreet van sy wetgewende raad geproklameer het dat daar geen God is nie en waarvan die hele bevolking van die hoofstad en ook groot getalle in ander stede, vrouwen sowel as mans, van vreugde gedans en gesing het by hulle aanname van die proklamasie. Word aangehaal uit Blackwood's magazine, November 1870. Dis 'n tamelike belewenis wanneer mens hierdie plekke besoek en jy besef dat die profesie hier op 'n dramatiese wyse vervul is. Hebreërs 6, 4 tot 6 sê vir ons dat Jesus gekruisig word wanneer ons afvallig raak. Jesus is hier in Parys gekruisig toe hierdie nasie van hom afvallig geraak het. Jy kyk hier na die Notre Dame waar die koningin van rede in die plek van God gekroon is. Hoe lang sou hierdie verskriklike veldtog teen die gesag van die Bybel in Frankryk voortduur? Die amptelike verbanning van die Bybel het op 26 November 1793 begin en 3,5 jaar later, op 17 Junie 1797, is die Bybel weer ontban. Kom ons lees wat sê die profesie. Openbaring 11:8-11. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse Here gekruisig is. En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3.5 dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die 2 profete die bewoners van die aarde gepynig het. En na 3.5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. Ek het hier die huis van Voltaire in Genève afgeneem. Hy het gesê dat na sy dood die Bybel sou verdwyn. Maar weet jy wat het gebeur? Na Voltaire se dood het die Bybelgenootskap sy huis gekoop. Die verspreiding van die Bybel het so dramaties gegroei dat hulle 'n ander gebou moes aankoop, 'n groter gebou. Openbaring 11:11-12. En hulle het 'n groot stem in die hemel vir hulle hoor sê: "Kom op hierheen." En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk en hulle vyande het hulle aanskou. Wanneer mens van die sukses van die Bybelgenootskappe lees wat in hierdie tyd ontstaan het, dan staan jy verstom. Die woord van die Here het waarlik opgevaar in glorie en die vyande het dit gesien. Terwyl mens die geskiedenis van die Franse revolusie en die val by lees, ontdek jy dat daar iets in Frankryk gebeur het wat 'n skok-effek op die hele wêreld gehad het. Wat was dit? Dit was die begin van magtige nasionale leers, van konskripsies, van demokrasie en van nywerheidsrevolusie. Sedert die Franse revolusie was die wêreld nooit weer dieselfde plek as voorheen nie. Vers 13 en 14. En in die ure het daar 'n groot aardbewing gekom en 'n tiende van die stad het geval en 7000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Die tweede wee het verbygegaan, kyk, die derde kom gou. Professor Palmer in sy boek The Age of Democratic Revolution, bladsy 7, verwys na die Franse revolusie as 'n aardbewing. Dit is dieselfde woord wat Johannes daarvoor gebruik het. Openbaring 11:15-17. En die sewende engel het geblaas en daar was groot stem in die hemel wat sê: "Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid." En die 24 ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê: "Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U groot mag aangeneem en as koning geheers het." Vers 18 en 19. En die nasies was vertoren, en die toren het gekom, en die tyd van die dode om geoordeel te word, en om die loon te gee aan die diensknegte, die profete, en aan die heiliges, en aan die wat die naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae, en aardbewing en groot haal. Wat 'n heerlike openbaring van die heilige wet van die Here in die allerheiligste van die hemelse tabernakel. Johannes sien ook die manifestasies van heerlikheid wat met die afkondiging van die wet op Sinaï gepaard gegaan het. Die Here wou vir Johannes met die heiligheid van sy wet beïndruk en hy wil ook vir jou en my daarmee beïndruk. Hoe ernstig neem ons die gebooie van die Here op? Hoe belangrik is gehoorsaamheid vir ons? Ons het sopas die historiese helfte van die boek Openbaring afgehandel. Van nou af gaan ons na die groot stryd tussen Christus en Satan kyk. Ons gaan hoor wie die vrou, die ongebore kind en die draak is. 'N nuwe wêreld sal vir ons oopgaan wanneer ons sien hoe die profeet die toekoms vir ons gaan ontvou. En onthou, Jesus staan nog elke dag aan die voordeur van ons lewe en hy klop en klop en klop. Moenie talm om u hartsteer elke keer vir hom oop te maak nie, sodat hy 'n gereelde gas in u lewe kan word.
In hierdie lesing is ons geseën met merkwaardige onthullings en belangrike inligting. Kom ons vra die Here se leiding. Almagtige Vader, deur u Heilige Gees, lei u ons in u volle waarheid volgens u belofte. Ons is u kinders, u skepsels. Rig u ons lewens volgens u wyse wil. In Jesus naam. Amen.